Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer.
Glas GFML.
Spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v radijski oddaji Glas GFML. Danes smo v vaši družbi Anja, Urška, Eva, Jakob in Timotej.
Zaradi trenutne epidemiološke situacije in ukrepov, ki jih prinaša, vas tudi tokrat pozdravljamo od doma. Se tudi to radijsko oddajo snemamo nadaljavo.
V današnji radijski oddaji bomo govorili o aktualnem dogajanju na GFML in izobraževanju nadaljavo. Gostja oddaje pa bo šolska svetovalna delavka Liljana Fajdiga, ki bo spregovorila o organizaciji šolskih obveznosti v času pouka nadaljavo.
Glas GFML.
Zaradi trenutnega izvajanja pouka nadaljavo je veliko število aktivnosti, planiranih za to šolsko leto, bilo prestavljenih ali pa so odpadle. Vabimo vas, da na naši spletni strani www.gfml.si spremljate rubriko GFMLjevci smo doma in si ogledate predloge internetnih virov, ki jih je pripravila knjižničarka gospa Veronika Priol in vam lahko služijo kot učni pripomočki. Ali pa si preberete obvestilo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, kako do zagotovljenega toplega obroka v času izobraževanja nadaljavo. Hkrati vas obveščamo, da je šel novi raziskovalni reflektor, v katerem so predstavljene nagrajene raziskovalne naloge naših dijakov iz lanskega šolskega leta, katerih nekatera tekmovanja so se zaključila na začetku tega.
Vabimo vas, da si na naši spletni strani ogledate posnetek pogovora z gospodom Miroslavom Stržajem, ki je bil posnet o proslavi Dneva samostojnosti in enotnosti. Ob tem se želimo pokloniti pred kratkim pri minulemu in izkazati spoštovanje. Bil je občan občine Ljutomer, odličen športnik, aktiven član društev in dober sosed naše šole. Hvala vam, gospod Miroslav Stržaj.
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer.
Glas GFML.
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer.
Glas GFML.
S šolsko svetovalno delovko gospo Liljano Fajdiga smo se pogovarjali, kako si naj dijaki organizirajo šolske dejavnosti in hkrati polno preživijo prosti čas. Gospa Liljana, kako si naj dijaki v času pouka organizirajo svoj delovni čas?
Pozdravljeni dijaki. Čas je zlato, čas je pomemben, čas je naš pomemben zaveznik ali pa tudi naš na nek način sovražnik. Zavedajte pa se, da ste vi gospodari vašega časa. Z vami bi želela tokrat tukaj spregovoriti o organizaciji vašega časa sedaj, ko ste doma. Torej z namenom, da boste v času pouka od doma prav tako živeli polno in doživeto vsak dan, si je dobro organizirati svoj vsak dan. Ponujam vam nekaj predlogov, da si boste lažje to naredili. Kot prvi korak vam predlagam, da je nujno najprej izbrati en način in se ga tudi držati, kako si boste organizirali in vodili ta čas. A naj bo to elektronski način, naprimer preko Google koledarja ali pa preko papirnatega urnika ali pa preko table, ki si jo doma sami uredite. Drugi korak kot takšen je, da za en teden naprej pregledate vaše obveznosti v koledarju in v urnik nesete čisto vse ključne obveznosti. Naprimer, naj bo to test pri matematiki, obisk zobozdravnika, rojstni dan prijatelja ali kakorkoli še kakšna pomembna stvar. In da boste pravočasno poskrbeli za te obveznosti, je pomembno, da jih ažurno dopolnjujete. Potem kot tretji korak pa je ključno, da se lotite na dnevni ravni vaših obveznosti in načrtujete vse dejavnosti, ki bi jih želeli v enem dnevu speljati. Dan ima 24 ur, zato k dejavnosti pripišete tudi trajanje, kolikor bi želeli posvetiti posameznim dejavnostem. Naprimer spanje, naprimer 7 ur, dnevna nega, prehrana 2 ure, počitek 1 ura, delo za šolo 7 ur plus 3 ure za učenje, 1 ura za druženje, 1 ura za sprehod. Naprimer pustite pa tudi kaki 2 ure za spontano načrtovane, nenačrtovane dejavnosti. Vsekakor pa poskušajte vsak dan splanirati tiste dejavnosti, ki vas veselijo in pa seveda vaše obveznosti, ki pa jih morate opraviti. Kot četrti korak je, oziroma tretji korak še vedno, pazite, da ne boste preveč planirali in za vsako dejavnost določite čas, ki ste ga pripravljeni za to posvetiti. Med učenjem pa ne pozabite na vaše odmore. Kot četrti korak je pomembno, da si postavite prioritete. Najprej se lotite najpomembnejših stvari in obveznosti, nato šele tistih, ki niso tako nujne. Naprimer, če jutri pišete test biologije, se boste seveda naučili najprej test, za test biologije in šele na to delali ostale naloge za ostale predmete. In kot peti korak vam priporočam, da analizirate svoje kradljivce časa in jih poskušate tudi nekako zmanjšati. Naprimer, če ste opazili, da predolgo visite na internetu in četate, ali pa predolgo stikate po internetu, gledate fotografije, se zabavate na tak način, poskušajte morda omejiti ta čas in ga porabiti na kak koristen oziroma ustvarjalen način. Ena izmed znanih nemških pesnic Marie von Ebner-Eschenbach je nekoč dejala, da je obvladovanje trenutka obvladovanje življenja. In pomembno je, da se zavedate, da tako, kako boste planirali svoj čas, tako boste preživljali tudi svoj dan.
Pouk na daljavo dijakov zahteva čisto drugačno organizacijo in dinamiko dela, kot takrat, ko pouk poteka v šoli. Katere aktivnosti predlagate dijakom, da naj jih izvajajo v prostem času, da si bodo psihično in fizično odpočili od pouka?
Čas, ki ga namenjate trenutno pouku od doma, v večinoma sedečem položaju, zna biti precej psihično in fizično naporen za vas. Ne? Zato predlagam, da v prostem času, ki ga vsekakor planirate za čisto vsak dan v tednu, da si odpočijete od takega načina dela in si privoščite drugačne dejavnosti take, ki vam bodo napolnila baterije. Predvsem pa ugasnite ekrane. Odpočijte si oči in predlagam, da uporabite za aktivnosti tiste aktivnosti, ki jih imate resnično rade. Ali so to sprehod, druženje, ustvarjanje, fotografiranje, risanje, igranje košarke ali kakorkoli pač neko gibanje in ustvarjalnost in pri tem ne pozabite na svoje konjičke. Družite se tudi z družino in jim zaupajte, kar vam ri po glavi. Družite se s prijatelji online ali kako drugače in se znajdite na tak način, da boste polnili svoje baterije na različne načine. Predlagam vsekakor, da morda na kak način probate biti in ostati fizično aktivni. Da vse tiste ure, ki jih presedite in vse tiste čas, ko dejansko se učite in ste zaprti v svoje sobe, da nadoknadite na ta aktiven način.
Marsikateremu dijaku to vrsten pouk povzroča dodatno obremenitev, kar vodi v najrazličnejše stiske. Katere oblike pomoči so na voljo dijakom?
Vsekakor je pomembno, da vkolikor se znajdete v tehničnih ali pa duševnih težavah, da o tem spregovorite. Vkolikor je stvar o tehničnih težavah, je primerno in pa pomembno, da spregovorite čim prej z učiteljem ali pa vašim razrednikom in mu zaupate, kaj vas pesti. Kolikor pa gre za kakršnekoli duševne težave, ali je to, da vas pouk od doma nekako spravlja v obup oziroma depresijo, ali je to, da vas ta socialna izoliranost izrazito moti in težko funkcionirate, ali ste nespeči oziroma imate težave pri hrani, pri spanju, pri nasplošno delovanju vašem vsakdnevu, se zavedajte, da imate sedaj na voljo zelo, zelo veliko virov pomoči. Nekaj izmed teh virov bi vam želela tukaj pokazati oziroma od njih spregovoriti. Kot prvo pa seveda se lahko obrnete na me. Lahko mi pišete na moj e-mail liljana.fajdiga@gfml.si in se dogovorimo za kako Zoom srečanje ali pa telefonsko poklepatamo v vaših težavah. Ali pa se pisno izrazite, kako vam je ljubše. Potem pa imate kar nekaj različnih virov pomoči in ta je na primer, če želite telefonsko, lahko pokličete na pomoč, ki jo je spostavil NIJZ za težave v času epidemije in to je telefonska številka 080-5100. Kolikor bi želeli govoriti s kakim strokovnjakom o svojih težavah, lahko pokličete na tom telefon, kjer vas pričakuje res velika večina različnih strokovnjakov, od psihologov do psihiatrov do socialnih delavcev, ki vam bodo zagotovo vedeli prav svetovati. Na telefonski številki 116111 dobite njihovo kontakt. Lahko pokličete tudi na Samarijan na številko 116123 in prikličete pomoč. Potem pa imate na razpolago veliko spletnih strani na internetu, kjer obstaja ogromno enih uporabnih povezav, uporabnih nasvetov v primeru, bom rekla, od depresije do vseh možnih čustvenih težav. Ena taka stran je živ-živ ali pa neboj se.si. Potem imate na razpolago tudi kar nekaj forumov, eden izmed teh je naprimer Med Overnet, potem je tukaj To sem jaz, kjer vam strokovnjaki nudijo pomoč preko klepetalnice, preko različnih ali telefonskih ali pa preko e-mailov in podobno načinov in pa potem imate na voljo tudi spletno pomoč študentov psihologije, ki vam bodo preko svojih spletnih strani pomagale v projektu z naslovom Pogovori se študentom psihologije. Še veliko več virov obstaja, katerih sedaj nisem navedla, ključno je samo poiskati, vkolikor pa bi želeli, da vam pri iskanju pomagam, se prosim obrnite na me. Pogovor je odgovor oziroma pogovor je že prvi korak v pravi smeri. Tako da res pogumno spregovorite o tem, kar vas zadeva, s čim se ukvarjate, kaj premlevate in resnično zagotavljam skoraj, da vam bo nekoliko lažje. Hvala za vašo pozornost.
Gospa Liljana, najlepša hvala za vaš čas in za ideje, ki ste jih namenili našim dijakom.
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer.
Glas GFML.
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer.
Glas GFML.
Čas je za del oddaje, v katerem se pogovarjamo o podnebni pravičnosti. Danes se bomo pogovarjali o NEPN-u in zakaj je slab. NEPN ali Nacionalni energetski in podnebni načrt je dokument na 223 straneh, ki izrisuje podnebne in energetske ukrepe Slovenije za naslednjih 10 let. Podobne načrte so morale ustvariti vse vlade Evropske unije. Prvo verzijo slovenskega načrta je Evropska unija zavrnila, češ da ne izpolnjuje obvez pariškega sporazuma. In zakaj je NEPN slab? V najboljšem primeru NEPN predpostavlja 36% zmanjšanje emisij toplogrednih plinov do leta 2030. S tem ne bomo dosegli cilje ogljične neutralnosti do leta 2050. Da nam bo to uspelo, potrebujemo vsaj 55% znižanje do leta 2030. Zaprtje TEŠ v načrtu ni predvideno, uporaba premoga pa naj bi se znižala za samo 30%. Mladi za podnebno pravičnost zahtevamo družbeno pravično zaprtje TEŠ-a najkasneje do leta 2030. Do takrat bi morali tudi povsem prenehati z uporabo premoga. Promet je največji onesnaževalec Sloveniji. Načrt predvideva povišanje emisij v prometu za 12% glede na leto 2005 do leta 2030. To je v nasprotju z zahtevama ZPP o zmanjšanju emisij v prometu za 40% do leta 2040 in ogljično neutralnostjo do leta 2050. V kmetijstvu predvideva načrt za znižanje emisij samo za 1%. Povprečje v EU je znižanje med 15 do 20%. Poleg tega, da se s tem procentov izpustov tako rekoč ne bomo omejili, bo to omogočilo tudi druge ukrepe, kot je prehod na hrano večinoma rastlinskega izvora. MZPP pravi, da je kmetijstvo edini sektor, ki ima potencial biti ogljično neutralen. Zatorej, NEPN ni dovolj. NEPN v trenutni obliki niti slučajno ne dosega ciljev, ki jih predlagajo znanstveniki. Z njim ne bomo dosegli 50% zmanjšanja izpustov do leta 2030, še manj pa ogljično neutralnost do leta 2050. Po tem načrtu ne bomo omejili segrevanje ozračja na 1,5 stopinja Celzija glede na predindustrijsko dobo, temveč bomo prilezi nad 3 stopinje Celzija globalnega povprečja. Pridruži se mladim za podnebno pravičnost in zahtevaj boljši NEPN za varnejšo prihodnost.
Glas GFML. Minuta za prleško narečje.
Tak se guči.
Nedolgo nazaj so bili pomembni prazniki. Samo se zdi, kak nas den ljudje bolje tote čarovnice praznivljajo. Eni celo mislijo, ko smo zaradi jih 31. oktobra doma. Jezušna. No, pa ga si ne te mislili. Tudi v Prlekiji ljudje poznajo marsikero štorijo o čarovnicah. Po navodi, tak pravijo, so se zbirale tam na križišči pri grabonoši. Tam, kak kri stoji. Preka so se pripelale na metlah, kaj so iz nekšoj možu i žob mazale. Kera je pre bole mozala, tiste bole letela. Ihov šef pa je bil sam zlodej. Un pa je na pujce, ki prhoja. Dobile pa so se na kleke. To je tam gor proti Radguni, pa še malo dale. Od tam je glih za to vedno slabo vreme prišlo, pa toča, pa vse hudo. No, v grabonoši so se tote cumprnce dobile. Po navodi so se tak glasno pogovorjale, ko so še i vsi drugje čule. Najbolje glasna je bila prez stora koleskovica. Nemalo krat so mu že celo svoje žene prepoznali, kak tam vreščijo. Eden je prečuja, kak je jegova tulila, kak se kalehove mi hanzeki voze večer, tek da muž spi. Jena soseda pa se je važila, kak majo jene krave boljšo mleko, kaj je pre ona tak vse zacomprala. Tunek je enkrat tuk coj posluša, pa svojo marico prepozna. Te pa se je jemi kihnilo. Cumprnce so seveda takoj šle za in, ko bi ga za kozem vproh zacumprale. Samo se je tunek, pameten kak je bija, pravi cajt pod mus krija. Tam pa vešče nimajo svoje moči. Tak se je srmaček kumej reša toti cumprnc. Če pa ste jih prišit zamudili, lahko cumprnce vidite tudi na sveti večer. Samo te morate 12 dni pred božičon začeti delati stolček, pa ga te pod pazdih unesti k punočke, pa najen med mešvi sedeti. Te previdite, kjer so cumprnce. To so tiste babe, kaj so okoli na zej k dveron obrjene. Samo paste, ka vas ne vidijo, ka te dejoj prejoj.
Rubrika za prleško narečje Tak se guči je posneta v okviru projekta Las Prlekija in je sofinancirana iz naslova Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru programa razvoja podeželja.
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer.
Glas GFML.
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer.
Glas GFML.
Dijaki prvih letnikov umetniške gimnazije pri predmetu igra in govor ustvarjajo pesmi. Svojo bo predstavil Izidor Vogrinec.
Lahko bi se zgodilo. Moralo se je zgoditi. Zgodilo se je prej, pozneje. Bližje, kje stran. Zgodilo se je ne tebi. Preživel si, ker si bil prvi. Preživel si, ker si bil zadnji. Ker sam, ker ljudje. Ker na levo, ker na desno. Ker je padal dež. Ker je padala senca. Ker je bilo sončno vreme. Na srečo je bil tam gost. Na srečo ni bilo drevja. Na srečo tirnica, kavelj, tram, zavora, okenska niša, ovinek, milimeter, sekunda. Na srečo je rešilna bilka plavala na vodi. Zaradi, ker, vse eno, kljub. Kaj bi le bilo, če bi roka, noga, za korak, za las, od naključja. Torej si, naravnost je še od škrnjenega trenutka. Mreža je bila eno okenčasta. Ti pa skozi to okence, ne morem se temu načuditi. Namolčati. Prisluhni, kako hitro mi bije tvoje srce.
V tokratni vdaji bomo prisluhnili še monologu, ki ga je napisala Tija Jureš, dijakinja drugega letnika umetniške gimnazije.
Sama. Sama sem. Obdana s poznanimi maskami zapeljevanja. Se že sprašujete, kdo sem? Raje se vprašajte, kdo so oni, kdo si ti? Sama si vedno zastavljam eno in isto vprašanje. Zakaj sem tukaj ali drugače? Kaj je zgodba življenja? Mojega življenja. Vidim samo zgodbe drugih, nepoznanih življenj, tujih življenj. A sama ne poznam niti zgodb tistih življenj, ki so mi najbližje. Kot sem omenila, tudi zgodbe svojega življenja ne poznam. Zdi se mi tuja. Kot da jo prvič slišim. Nihče več ne vidi in ne razmišlja o preteklosti, zanima jih samo prihodnost. Kaj bo se zgodilo nadalje, na primer, kako bo se odvijala moja zgodba? Se srečno zaljubim. Dobim otroke in kasneje umrem. A vidite, nikogar ne zanimajo življenja drugih oseb. A mene vedno pritegnejo tiste zgodbe tvojih življenj. Včasih si jih kar sama pripovedujem. Me prav zanima, sem edina, ki to počnem. Zgodbe tujih življenj se mi zdijo drugačne, zanimive, vsaka predstavljena za sebe, predstavljena na drugačni način. Vsi razmišljajo, da obstaja zgodba samo njihovih življenj. Včasih si vsak misli, ali je vse to v moji glavi, da so drugi tiste maske, ki me zapeljujejo. Sicer vem. Vem, da je vsak človek tisti človek zase. Vsak preživi nekaj čist drugačnega na drugačni način kot drugi in vsak si vse predstavlja na svoj drugačen način. Si postavlja svoje vprašanje. A na koncu vsega, kar je vsak preživel, si lahko misli. Nisem vedno jaz tisti, okrog katerega se vse vrti. Vedno nekje obstaja drugačna življenjska zgodba.
To je bilo za današnjo radijsko oddajo Glas GFML vse. Kljub vsem preprekam in omejitvam, ki jih virus prinaša, pa GFML-evci aktivno izvajamo pouk nadaljavo.
Ustvarjalci oddaje Glas GFML se zavedamo vseh slabih vplivov na počutje naših dijakov med karanteno. Vseeno vas prosimo, da se karantene držite, saj bomo samo tako premagali ta koronavirus. Prav tako vas pozivamo, da na ocenjevanjih med karanteno ne goljufate, temveč za njih učite. Zapomnite si, da boste vso znanje, ki ga pridobite sedaj, potrebovali na maturi. Vseeno pa si vzemite čas in se posvetite sebi ter delajte aktivnosti, ki vas najbolj veselijo.
Vabimo vas, da nas spremljate na naši spletni strani, Facebooku, Multimedijskem centru ter pošiljate svoje prispevke za spletno rubriko GFML-evci smo doma. Da ste lahko poslušali današnjo oddajo, smo poskrbeli Urška, Anja, Timotej, Jakob, Eva in Erik.
Na enakih frekvencah in ob istem času se slišimo ponovno čez 14 dni. Pazimo na svoje zdravje in zdravje drugih. GFML-evci se tega zavedamo, zato ostajamo doma. Adio!
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer.
Glas GFML.